Kiev ile yer azatlık radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 18. mayı Kiev'den kişinin bugünü. Şuğunki programımızda taşarda kalan rahatların yeni bir tapkarı yurda getirildi. Mekteplerde para mülsümü başlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinletilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. 17 mayda Aşgabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanow arasynda gepleşikler geçirildi. Tatar habar tereşdeleriniň maglumatyna görä, maslahatda iki ýurdun arasyndaky sowda hyzmatdaşlygyny ösdürmek, sol sandy KAMAZ ulugulary we IT ulgamy barada gurrun edilipdir. Maglumata görä 2020-nji ýylda iki ýurdun arasyndaky harita ulansowy 107 million dollara deň bolupdyr. Tatarstan etatan Türkmenistany transport we mehanik tereşdeleri eksport edýär. Türkmenistan'ın orta aglava plastik ve ondan öndürülen terişteleri bakça önümlerine eksport edendiği bilinilir. Sol bir vaxtta Türkmenistan'ın Merkezi Aziya'da KAMAZ uluğlarını satın almak boyunca birinci orunda duruyandığı. Yurtta bu uluğların 9000 tanısının bağırdığı hemniktelir. Prezident Berdimuhammedow gelecek hepte Smart City'nin, yani akıllı şehrin düğünün tutulacaklığını, bunun çayaklarında Tataristan'ın mağlumu teknologiler bağıtında aktizrivetinin hem peydalı olacaklığını aydıptır. Türkmen haber terişlerinde bu duysusuk Seylede Minnikhanow'un Türkmenistan'a gelindiği varada yerli vaxt bilen ikindiğine çeline hem hiç ili mağlumat verilmedi. Minnikhanow Türkmenistan'a 16. mayda geldi. Tatar prezidentinin metbuat idarasının mağlumatına göre Aşgabat'ın aeroportunda Minnikhanow'a ministerler kabinetinin başlığının ordunbasarı prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow karşılaptır. 17-nji maýda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Daniýanyň liderleri bilen gepleşik geçirýär. Özüniň diplomatik turynyň çaklarynda Blinken Islandiýada Arktik geňişligiň maslahatyna hem gatnaşar. Onuň dowamında Blinkening prezident Joe Bidenyň häkimet basyna geçmeginden soň özüniň russiýalyk kardeşi Sergey Lavrov bilen hem ilkinji gezek ýüz-beýüz gepleşik geçirmegine garaşylýar. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä, Blinken Kopenhagenda Daniýanyň premier-ministri we daşary işler ministri bilen klimat krizisini Seýledi transatlantik hyzmatdaşlygyny berkitmäge gönükdürilen umumy bähbitleri maslahat eder. Döwlet departamenti Blinkening Amerikanyň ýaşyl teknologiýalary we Arktikada daşky gursagyň durnuklylygyny saklamagy ygrarlydygyny belläp geçdigini hem mälim etdi. Bu gepleşiklerden sonra Blinken Islandiýa sapar edip, Islandiýanyň prezidenti, premier-ministri we daşary işler ministri bilen gepleşikler geçirer. Bu saparyň 19-njy maýda Reykjavik şäherinde 8 agzalyk Arktik geňişligiň maslahatynyň öň ýanynda amal ediler. Blinkening gün tertibinde 20-nji maýda Lavrov bilen hem gepleşikleri geçirmek gözüňde tutulan. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmiýetiniň sözlerine görä, iki minister Bidenyň administrasiýasynyň Washington we Moskwanyň umumy wehbitli uğurlarda hyzmatdaşlyk edip biljekdigi baradaky garaýşyny iş ýüzünde synap görür. Çek prezident Miloš Zeman Rusiýany Moskwanyň Çekiýa Respublikasyna dost bolmadyk döwletleriň sanawyna goşmagyna jogap edip tamsy gatlandyrdy. Aprel ayında Çek hükümeti Rus harwa Antov agentlerini 2014-nji ýyldaky ýarag ammarındaky adam pidaly partlamada aýplamagyndan soňra iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklar darklanyşyp başlapdy. Çek hükümeti Rusiýanyň Pragadaky elçixanasynyň 10 norça Rus işgärini çalyçylykda aýplap ýurtdan çykardy. Rusiýa özüne bildirilen aýplamalary red etdi we jogap çäresi hükmünde Çek diplomatlaryny çykardy. Mundan başga Rusiýa 14-nji maýda Çekiýany Amerika bilen birlikde dost bolmadyk döwletleriň sanawyna goşdy. Munun netijesinde Birleşen Statlara Rusiyadaky diplomatik misiýalary üçin yerli ilatdan adamlary ýa-da almak gadagyny edildi. Şeýlede Çekiýa elçixanasyna diňe 19 yerlini hakyny tutmak boýunça çäklendirme girdildi. Rusiýanyň suwda tutulukda saklanýan Kremliň tankitçisi Aleksey Navalniýniň siýasy turuny ekstremist hukmunda ikrar etmek baradaky diňlenişigi 9-njy iýuna çelini ýyza süýşürdi. 17-nji maýda Moskwanyň suwda prokuraturanyň Navalniýniň üçgüromasyny, ýagny korrupsiýaga garşy fonduny, raýat hukuklarynyň goraw fonduny we Navalniýniň regional idaralaryny ekstremist hukmunda ikrar etmek baradaky arzasy boýunça hukm çykarmalydy. Emma diňlenişik başlanan prosedurda prokurorlar 6 tom goşma materiallar hüdürlödüler. Hukuk koruyucular prokurorların arzasını yiti tanqitlap, onu yurttaki opozisyanın ve itilendik tanqidi sesleri temedip basıp yatırmak uğrundaki göz çıkkın sinansıgı hükümünde hət